Space Jam Collective, Велстев, уже две траки да те послушате. И аз се заслушав си, си патува в УБО. Слушаваме Lunar Dunes и Oh Strange Tune от нивният албум Galaxy, а трака имам пощено няколко пати, кога пощам музика, не да я пощам. По тоя, от португалците Сатурния, слушаваме темата Nipple от нивният албум от 2007-та точно, музък, интересна музика, вокал малце, ми требаше некако вокал во целојот овој инструментален дел да увацам вечерва, нешто да ми некоја секвенца, барем како обликувач на, на створевината да биде внесуан или Сатурнија у Нипл. Следно е Orison Space Collective. Исто, мислам дека Orison Space Collective исто ви ги пуштав еднаш или два пати во овој циклус на емисии, предходно психоделични фреквенции која терав на 103-ка исто така ги пуштав. На пактувалк исто мислам дека се еднаш или два пати се пуштав. Скандинавски состав, исто, джемери, спейсери, како сакате. Беа тука во Куманово, во Wire, супер се поменав. Упознав со дечките, после автор теравме со банда на собрана Кумановци, кај девојче да се бајле, така да ќе го памтам доста тој настап нивен во часовен во Wire. Слушаме темата, како што кажав, Consumed by the Goblin, од нивниот истоимен албум, меѓу првите, втори или трет, чинам, Orison Space Collective се вика. Тема е една долга од 14 минути и 50 секунди. Да не ве гнявам. Уживете, дечки!